хүүхдэд зориулсан Библийг танилцуулж байна. Тэнгэрийн улс буюу Бурхны үзэсгэлэнт гэр. Зохиогч Эдвард Хьюз. Илүү мэдээллийг www.bibleforchildren.org хаягнаас авна уу. Иесус энэ дэлхийд амьдарч байхдаа дагалдагч нартай Тэнгэрийн улсын тухай ярьж байсан. Тэр үүнийг миний эцгийн гэр гээд тэнд олон орд хаш байдаг гэсэн. Тэр орд хашууд нь том маш үзэсгэлэнт гэр юм. Тэнгэрийн улс бол дэлхийгээс илүү том бөгөөд маш үзэсгэлэнтэй ажээ. Иесус би явж та нарт орон байр бэлдэнэ. Хэрэг би яваа та нарт орон байр бэлдвэл би буцаж ирээ та нарыг өөр лугаа авч явах болно гэж хэлсэн. Үүнээс хойш Христэд итгэх хүмүүс Иесусийн буцан ирж тэднийг авч явах болно гэсэн амлалтыг үргэлж сансаар ирсэн. Иесус тэр хэний ч санаанд оромгүйгээр гинэд ирнэ гэж хэлсэн. Тэгвэл Иесусийг ирэхээс өмнө нас барсан итгэх хүмүүс яах вэ? Библиэд тэд түрүүлж амлан шууд Иесус дээр очих болно гэсэн байдаг. Махан биеэ орхиж эзэнтэй хамт байх юм. Библийн сүүлийн ном Ичлэлт номонд Тэнгэрийн улс ямар үзэсгэлэнтэй болох тухай гардаг. Хамгийн гайхамшигтай зүйл бол Тэнгэрийн улс нь Бурхны гэр юм. Бурхан хаанч байдаг ч Бурхны сэнгийн Тэнгэрийн улсад байдгаа. Тэнгэрийн улсад тэнгэрлэгчүүд бас тэнгэрлэг биетүүд Бурханд алдар магтаал өргөж байдаг. Бурхны хүмүүс нас барсны дараа бүгд Тэнгэрийн улс руу явдаг. Тэд тэнд Бурханд зориулж магтаал өргөдөг. Тэдний дуулдаг дууны үгс. Учир нь та нэлүүлсэн бөгөөд бүх овог, хил, арт, түмэн болон үндэснүүдээс хүмүүсийг Бурханд өөрийнхөө цусаар худалдан авч өгсөн билээ. Илчлэлт 5:9. Библийн сүүлийн хуудас нь Тэнгэр улс бол шинэ Иерусалим юм гэж гардаг. Энэ бол эргэн тойрон нь өндөр ханаар хүрээлэгдсэн маш том хот юм. Хан нь тунгалаг болоор адил бөгөөд хаш чулуугаар хийгдчихэ. Мөн эрдэсийн чулуугаар чимэглэгдсэн бөгөөд энэ нь олон янзын өнгөөр гялсан байдаг. Хотын хаалга бүр том сувдаар хийгдчихэ. Эдгээр том сувдан хаалганууд хизээч хаагддаг. За бүгдээрээ ороод эргэн тойрныг нь харцгаах уу? Бөх Тэнгэрийн улс маш үзэсгэлэнтэй юм. Хотын цэвэр алтаар хийгдсэн бөгөөд яг л шил адил юм. Гудамжнууд нь ч алтаар хийгдчихэ. Бурхны сэнтигээс амны усны гол урсах бөгөөд маш үзэсгэлэнтэй ажээ. Голын хоёр талаар анх Еден цэцэрлэгт байсан амын мод урагчээ. Энэ мод бол маш онцгой мод юм. Мод сар бүр 12 өөр төрлийн жимс гаргана. Модны навч нь хотын иргэдийг идэх өвчтэй ажээ. Тэнгэрийн улсад гэрэлтүүлэх нар сар байхгүй. Бурхны алдар суун гайхамшигтай гэрлийг гаргах ажээ. Тэнд шүндэж ерөөсөө байхгүй. Тэнгэрийн улсад олон янзын амьтад байдаг. Тэд бүгд номхон бөгөөд нөхөрсөг ажээ. Чон, хойн, хоёр хамттай өвсөөр хоолно. Арслангууд үхэртэй адил сүрэл иддэг. Эзэн, тэд миний ариун улсыг хизээч гэмтээж бас сүйтгэхгүй гэв. Бид эргэн тойрноо хараад Тэнгэрийн улсад байхгүй зүйлийг тэмдэглэвэл. Ууртай муухай үгсийг ерөөсөө сонссонгүй. Хин ч хувиа ачаах юм уу хэрэлдэж зодолсонгүй. Тэнд бүх хаалган цойжгүй байсан ба учир нь тэнд нэг ч хулгайч үгүй ажээ. Мөн тэнд худалч, алуурч, мэрэг төлөгч юм уу өөр бусад бузар муу хүн байсангүй. Тэнгэрийн улсад ямар ч нүгэл үгүй ажээ. Бурхан ошин байдаг Тэнгэрийн улсад ямар ч нулимс байхгүй. Зарим үед итгэгч хүмүүс амьдралын гуниг зовлонгоос болж уйлдаг. Тэнгэрийн улсад Бурхан тэдний нулимсыг арчих болно. Тэнгэрийн улсад үхэл гэж үгүй. Эзний хүмүүс үүрд Бурхантай хамт байх болно. Тэнд гуниг зовлон, өвчин шаналлас гэж үгүй. Хамгийн гайхамшигтай зүйл бол Тэнгэрийн улс бол Иесусийг өөрийн аврагч хэмээн итгэдэг, түүнийг эзнээр хүлээн зөвшөөрдөг охид хүүгүүдийн юм. Тэнгэрийн улсад хургны амын ном гэдэг ном байдаг. Тэр номонд хүмүүсийн нэр дүүрэн бичигдсэн байна. Тэнд хиний нэр байгаа бол Иесус итгэдэг хүмүүсийн нэрс бичигдсэн. Чиний нэр байгаа болов уу? Библийн дээр Тэнгэрийн улсын тухай сүүлийн үгс нь гайхалтай уриалга байдаг. Сүнс болон сүйд бүсгүй ирээрэй гин. Сонсогч нь ирээрэй гэж хэлэг. Цангасан нэг нь эрэг. Хүссэн нэг нь амийн усыг өгнөгүй авга ирээрэй. Тэнгэрийн улс буюу Бурхны үзэсгэлэнт гэр. Бурхны үг Библиэс авсан түүх. Йохан 14:2. Коринт 5. Илчлэл 4:21-22. Таны үгсийн тунхаглал гэгэрүүлдэг. Дуулал 119:130. Бурхны гэм гэж нэрлэдэг муу зүйлийг бид хийдгийг Бурхан сайн мэднэ. Гэмийн шийтгэл нь үхэл юм. Бурхан бидэнд маш их хайртай. Тэрээр өөрийн хүү Иесусийг биний гэмийн төлөөс болгон загалмайн үхэлд тушаасан. Иесус дахин амьлж мөнхийн улстай буцсан. Одоо Бурхан бидний гэмийг уучлах чадна. Хэрвээ та гэмээсээ эргэхийг хүсвэл Бурхан тандан ийхүү хэлээрэ. Бурхан минь ээ. Би Иесус миний төлөө үхээд дахин амьдсан гэдэгт итгэж байна. Миний амьдралд орж ирээд миний гэмийг уучлаач. Тэгээд би шинэ амьдралаар амьдарч дараа нь тантай хамт мөнхөд амьдрах болно. Таны хүүхэд шиг таны төлөө амьдрахад туслаач. Амен. Йохан 3:16. Библийг уншиж өдөр бүр Бурхантай ярилцаарай.